Včeraj je bil 8. marec in mediji so kar tekmovali med seboj, kateri bo napletel več pametnih okoli tega praznika, ki je že zdavnaj izgubil ves sijaj, če ga je sploh kdaj imel, pa tudi njegova vsebina je že popolnoma zvodenela. Začelo se je, naj spomnim, zauzemanjem za pravico žensk, da volijo in so izvoljene, da imajo pravico do zaposlitve in do poklicnega izobraževanja ter za ukinitev diskriminacije na delovnem mestu. Danes, po manj kot 100 letih, so vsaj v razvitem svetu vsa ta prizadevanja, ki si gotovo zaslužijo vse naše spoštovanje, več ali manj uresničena, z izjemo morda diskriminacije na delovnem mestu. Večina sedaj živeče generacije pa se ob dnevu žena ne spomni več na njegov izvorni pomen, temveč prej pomisli na čas, ko se je uveljavil groteskni obred praznovanja, v katerem so možje ženam namenili rožico, sebi pa kozarec sveč. Kadar so bile tudi žene, poleg že omenjene rože, deležne še kozarca, to praznovanja ni kaj prida oplemenitilo. Pa poglejmo takole na počes, kako je danes z izvornimi zahtevami ženskega gibanja po svetu in še posebej pri nas v Sloveniji. Ženska volilna pravica, aktivna in pasivna, je tako pri nas kot v večini drugih držav po svetu nesporna. Zaposlene smo Slovenke v tako visokem odstotku, da si verjetno marsikatera želi delati kakšno urico manj. Izobrazba je ženskam dostopna prav tako kot moškim, študij pa konča celo več deklet kot fantov. Kaj pa diskriminacija na delovnem mestu? No, te ni mogoče zanikati. Ampak tudi nenehno tarnanje, češ da družba ni poskrbela za enakopravnost, je bodi si neumno, bodi si zlagano. Kdo pa je ta družba? Trditev, da smo ženske največja družbena manjšina, nam pač ne more biti v ponos. Ženske na vse zadnje sestavljamo večji del volilnega telesa in tarnati, da smo malo dosegle, je res precej absurdno. Pomeni namreč zgolj to, da nočemo ali pa ne znamo vzeti stvari v svoje roke in doseči sprememb tam, kjer smo najbolj ogrožene. Toda, ali se sploh zavedamo, na katerem področju smo danes najbolj potisnene ob rob? O tem namreč naši mediji ne poročajo. Nikjer nisem zasledila trditve, kot je naslednja. Ženska sem in na nobenem področju nisem enakopravna, če ta enakopravnost ne vključuje tudi moje pravice, biti mati. Enakopravnost pod pogojem, da se odpovem materinstvu, ali pa da sem mati zgolj, kadar je to za druge nemoteče, tako rekoč mati v ilegali, to že samo po sebi pomeni neenakopravnost. Včasih razmišljam o tem, kako podobni sta si v slovenščini besedi naravno in nravno. In zmeraj znova se mi zazdi, da je njuna medsebojna povezanost tolikšna, da je ne bi smeli ločevati med seboj. Ena brez druge nekako ne moreta. Če torej ženskam priznavamo enakopravnost na osnovi naravnih, se pravi moralnih zakonitosti, jo lahko samo ob upoštevanju njihove ženske narave. A tega se tisti, ki so jih polna usta skrbi za položaj ženske v družbi, seveda ne zavedajo. Sumim, da zato, ker so prepričani, da je rešitev za vse probleme trgovanje. V neki ženski reviji sem prebrala izjavo moškega, češ, da ni nič narobe, če kdaj pa kdaj, torej tudi na dan žena cvetličari kaj več zaslužijo. Še bolje je seveda, če trgovci vsak dan, torej v petek in svetek, čim več zaslužijo. Zato smo našim ženskam podarili šopek rož za 8. marec in mega nakupovalne centre za vsak dan. Naši sosedje Avstrijci pa so šli še celo za korak dlje. Težko je verjeti, to da v nekem nakupovalnem centru blizu Dunaja obratuje klinika za splav. Tako lahko sodobna ženska res vse opravi na enem mestu. Nakupi zobno pasto, kak lahek probiotični jogurt in konzervo pasje hrane, si ogleda najnovejši film, spije kavo in se, preden gre domov, znebi še nezaželene nosečnosti. Dunajski kardinal Kristof Schönborn je lastnika trgovinskega centra pozval, da o vsem tem še enkrat razmisli in dodal, da nakupovanje in prekinitev nosečnosti na enem mestu dokazuje, da je človeško življenje postalo brez vrednosti. V zagovor sporne klinike pa je njena direktorica povedala, da predstavlja splav le majhen del ponudbe njihove klinike. Ženskam, ki bodo želele prekiniti nosečnost, da bodo ponudili tudi nevtralni nasvet in pripravljenost na pogovor. Podatka o tem, ali je splav v Dunajskem nakupovalnem središču plačljiv ali brezplačen, ne poznam. Zagotovo pa vem, da je bil predlog o plačljivosti splava pika na i, ki je z političnega prizorišča odnesla bivšega ministra za delo, družino in socialne zadeve Janeza Drobniča. Naj kar takoj povem, da tudi sama nisem zagovornica plačljivosti. Splav je, plačljiv ali zastonski, pač umor drobcenega in nemočnega človeškega bitja. S tem, ko država predpiše, koliko je zanj treba odšteti, pa ga nekako opraviči. Tak se vendar plačujemo za stvari, ki so v principu čisto v redu, mar ne? A čeprav, kot rečeno, v principu nasprotujem plačljivosti splava, mi je bilo vseeno žal, da je ta spodrsljaj skupaj z Janezom Drobničem odnesel na smetišče zgodovine tudi celotno strategijo povišanja rodnosti, ki jo je njegovo ministrstvo pripravilo in v kateri je bilo tudi veliko pozitivnih rešitev. Marsikatera med njimi je bila tudi taka, da bi njena uresničitev bistveno pripomogla k zagotavljanju takih družbenih razmer, v katerih bi bile ženske enakopravne na način, ki priznava in vključuje tudi materinstvo. Pa ne le ženske, tudi moški, ki so hkrati očetje, bi bili manj diskriminirani. Škoda, da nova ministrica Marjeta Cotman že pripravljene strategije ni potegnila iz predala in je, z nekaj potrebnimi popravki seveda, pospremila v nadaljno obravnavo. Čas namreč teče in le ugibamo lahko, ali bodo v Sloveniji prej nastopili časi, ko bo starševstvo spet postalo vrednota, ali pa bomo po zgledu severnih sosedov še razširili ponudbo v velikih nakupovalnih središčih, v katerih čez 100 let ali še prej tako ne bo imel kdo kupovati.